Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kurus raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
Mārīte Putniņa, Zaļā muiža. Grāmata izdota Jelgavā, Jelgavas novada pašvaldība, 2022. gads. Grāmatu iesaka Jelgavas pilsētas bibliotēkas novada pētniecības speciāliste Andra Pota. Pēc viesošanās Zaļajā muižā 1806. Gadā Kurzemes hercogiene Doroteja rakstīja. Viss ir jauns, māja tagad saplūst ar dārzu, te iekļauts arī mežiņš, izveidota arī aleja, kas ved uz māju. Plāns ir vērienīgs, bet pagaidām viss vēl ir jauns un nepieaudzis. Taču pēc 6 vai 10 gadiem viss būs glīts, ļoti glīts. Citāta beigas. Starp iepriekšējo nelielo Mārītes Putniņas grāmatu par zaļo muižu un tikko iznākušo smalko pētījumu pagājuši nedaudz vairāk par 10 gadiem. Bet Kurzemes hercogienes Dorotejas muižas parkam savulaik adresētie vārdi trāpīgi raksturo arī Putniņas jauno grāmatu Zaļā muiža. Autore veikusi vērienīgu izpētes darbu, urbjoties avotu simtos, kuplinot grāmatu ar līdzvērtīga krāšņuma fotogrāfijām, un ar tā visa palīdzību izvadot lasītāju cauri Zaļās muižas pili, ēkām un parku teju 300 gadu garumā. Rezultāts izdevies glīts, pat ļoti. Jau grāmatu atverot ieslīkstam Zaļās muižas ainavas burvībā. Kā spraucoties cauri ēnainai pazarei, pārskrienām seno Zemgaļu un Livonijas ordeņa spīvajiem vēstures celiņiem, atliecam Kurzemes hercogistes pirmsākumu zaru un nokļūstam Ernesta Bīrona apspīdētajā Zaļās muižas pils laukumā. Un šeit sākas mūsu detalizētā ekskursija. Ciešā sasaistē ar varas maiņām, modi mākslā, arhitektūrā, mēbeļniecībā un citās jomās lapu pa lapai iepazīstamies ar pils īpašniekiem un nomniekiem. Iztaigājam telpas, aptaustām mēbeles, apbrīnojam gleznas, izcilājam priekšmetus, apmetam loku pa parku, izlaipojam pa skolas gadu desmitu atstātām pēdām un piestājam restaurātoru namā, kur smalko glābēju mākslu apgūst topošie restaurātori. Arī par viņu atrasto, paveikto un atdzīvināto uzzinām Zaļinieku komerciālās un amatniecības vidusskolas skolotājas un vēsturnieces Mārītes Putniņas grāmatā Zaļā muiža. Zaļinieku pils ir izcils 18. Gadsimta arhitektūras un mākslas piemineklis. Ir labi apzināties, ka blakus ir cilvēki, kuri prot ieraudzīt, izpētīt un izstāstīt. Citēju. Kāpēc es rakstu? Vēsture jau nav tas, kas uzrakstīts grāmatā. Vēsture ir tas, kas mums ir visapkārt. Grāmatas jālasa, lai uzzinātu, saprastu un ieraudzītu. Ieraugot, saprotot un dzīvojot šajā brīnišķīgajā vidē, ir nevis jāatgriežas vēsturē un pagātnē. Vēsture nav jāmēģina atdarināt, tā ir jāciena. Tas arī ir vissvarīgākais uzdevums visos laikos – ieraudzīt, saredzēt un cienīt, saka grāmatas autore. Tekstu lasīja Renards Braufmanis.